Čeští podnikatelé a manažeři nosili na začátku 90. let bílé ponožky a fialová saka. Po čtvrtce století se tomu už jen smějeme, z pomyslné puberty jsme ale stále úplně nevyrostli. Přesvědčit se o tom mohou například lovci chytrých hlav, kteří srovnávají klady a nedostatky těch nejžádanějších lidí z celého světa. A právě s jedním z nich budu mluvit v prvním díle dubnové Alter Eco série, ve které na 25 let samostatného Česka nahlédneme prismatem zahraničních insiderů, tedy lidí, kteří se narodili nebo vyrostli mimo Česko a mohou tak dobře srovnávat. Od mikrofonu vás zdraví ředitel personálně poradenské společnosti Hays v České republice Ladislav Kučera.
Alter Eco.
Mým hostem je Andrea Colantoni, country manager společnosti Hudson, který už od roku 1992 loví mosky ve střední a východní Evropě.
Dobrý den.
Dobrý den. A na úvod, jak to byl pro vás velký kulturní šok, Česká republika před 20 lety?
No, ten kulturní šok byl obrovský. Já jsem předtím žil a vyrostl ve Švédsku a Česká republika byla ve všem jinak. Malý příklad možná by mohl být, že vzpomínám, že tenkrát ještě nerozkvětly retailové řetězce, jako hypermarkety, supermarkety, tak všechno, co jsem chtěl jíst, se muselo vyjednat přes pult. A když nemluvíte česky, tak to bylo dobrodružství.
To si dokážu představit. V běžném životě, jaké to bylo v tom pracovním životě?
Já jsem přišel s americkou společnost, která tady měla sídlo tenkrát, takže tam to bylo trošku takový ostrov mezinárodní, ale musím říct, že to, že před 20 lety to bylo tak jinak, mě fakt donutilo se mi naučit česky a to mi hodně pomohlo. Dneska myslím, že by to bylo hodně těžší se učit místní jazyk.
A když vezmete tu retrospektivu zpátky 20 let, posunuli jsme se jako Češi, jako národ nebo vůbec jako celkově?
Určitě. Občas mi lidi se ptají, co tam pořád děláš v České republice 20 let. A pro mě je v podstatě jako, že bych žil ve třech různých zemích, protože jsou tři takové určité fáze toho rozvoje, které jsou velmi značné a dneska jsme úplně někde jinde.
Ještě se zůstaneme u té odlišnosti, půjdeme potom zpátky k tomu, jak jsme se posunuli. Ale v čem jsme jiný oproti té západní Evropě? V čem byste viděl tu opravdu velkou odlišnost i po těch 20 letech?
Já mám italské kořeny, takže pořád si myslím, že Češi se neúplně pořádně umí užívat života. Já myslím, že jako ten pesimismus nebo realismus podle toho, s kým mluvíte, tak myslím, že ještě by to chtělo trošku se uvolňovat a uvědomit si, že jako Česká republika je dobrý místo pro žití, pro podnikání a určitě ve srovnání s jinými evropskými zemi, tak tady se nám daří dobře.
Je to jenom pesimismus, co nás brzdí?
Ani ne. Já si myslím, že jedna věc, kterou vidím z profesního hlediska a často u manažerů, je, že Češi mají tendence hodně usilovat a hodně hledat nějaký ideální prostor, místo, jestli to je místo v životě nebo pracovní, a pak se ho za každou cenu udržovat. Jako to hledání status quo, myslím, že velmi uškodí vlastně ty možnosti, co máme jako lidi, protože když se na to podíváme trošku zvenka, tak víme, že status quo nikdy nesetrvává. A místo toho, abychom pořád se snažit držet, aby bylo všechno přesně, jak je teďka, možná bych si přál trošku víc jako aktivní, řízený vlastní budoucnosti. Teďka máme tendenci, že prostě najdeme něco, co nám vyhovuje a najednou si myslíme, že takhle to bude, ale Česká republika samotnou je takový příkladem, že určitě takhle nebude za 5 let.
Jestli to dobře chápu, a já to možná vidím i taky, takže takový ten hlad po té garanci víceméně, toho neurčita, chceme pracovat, chceme mít všechno na dobu neurčitou, všechno garantováno, je to něco, co tím, že my třeba občas nechceme riskovat a nechceme vystoupit z komfortní zóny, je to něco, co máme oproti té západní Evropě opravdu takhle vyhraněné negativně?
Určitě. Já si myslím, že ta komfortní zóna je důležitá. Ten paradox je samozřejmě, že Češi jsou schopni hodně pracovat, hodně usilovat o tom, aby se někam dostali, ale když potom tam jsou, tak si myslí, že je to nějaká finální destinace, ale takhle to není. Myslím, že člověk musí pořád hledat a nechci používat klišé jako vystoupit z komfortní zóny, ale spíš si uvědomit to, že i když teďka je to skvělé, takže určitě se něco bude změnit, ale můžeme to kontrolovat nebo aspoň ovlivňovat.
A když to vezmeme teďka, kdybyste to vzal z profesního hlediska, Jak vidíte personalistiku nebo roli HR v České republice? My častokrát slýcháme, že tady máme spoustu závodů s nízkou přidanou hodnotou, montovny. Jak moc do toho pasuje nějaké jakoby vnímání personalistiky HR, personálního řízení?
No, to je delikátní otázka, protože samozřejmě se setkávám každý den s lidmi z personálních oddělení. Je to velmi různorodé. My jsme se posouvali dál, ale je pravda, že bohužel ještě dneska vlastně lidské stroje nejsou možné vnímány jako strategicky oddělení v rámci firmy. Ale chtěl bych asi říct, že to není jako její vina úplně. Já si myslím, že to záleží trošku i na ten pohled, co mají vrcholový management na vlastně role lidský stroje HR. Já myslím, že ten celý pohled na to, co má dělat lidské stroje, by se mělo trošku změnit.
Co byste doporučoval? Se svojí znalostí, se svojí vidinou z té západní kultury, co byste doporučovali, co bychom měli udělat jinak?
No, pro mě je zásadný, že pořád v Čechách ještě mluvíme o to, že ten, kdo je za něco zodpovědný, to tady je vnímáno jako člověk, který to má dělat. Já bych chtěl, aby každý manažer spíš bral svoji funkci jako funkce, který zabezpečí něco. Buď přes lidi v týmu nebo outsourcovány, to je jedno, ale se jmenou HR se často vidí, jestli jste zodpovědní za nábor, tak třeba ve velké firmě neznamená, že máte dělat nábor. Znamená to, že máte zabezpečit, aby ta funkce funguje. A to je trošku jinak, než to de facto každodenně dělat. Když něco děláte každodenně a je moc operativa, tak nemáte už čas pro strategie. A tam, myslím, vidím, že to největší chyba. A to platí nejenom v HR, ale myslím i v jiných funkcích.
A je možný, že my se tady lišíme, protože je hodně společností. Zde má matky v zahraničí, má kapitál ze zahraničí, takže bychom měli si říct, že budou přebírat i ten know-how a určité takové ty procesy z toho, co se děje na západ od nás. Vidíte tam také ten rozdíl, že když přijdou do té východní Evropy, takže změní svůj proces a možná ho i zjednoduší v rámci toho, aby tady dostali tomu, co potřebují a měli takové ten rychlý návrat na investici? Nebo je to opravdu tím, že my jsme trošku rigidní k těm změnám a trošku díl se je učíme?
To bych neřekl. Já si myslím, že to by nebylo úplně fér. My se hodně rychle učíme, když se podíváte na celý společnost, jak se posouvalo dál, ale otázka je spíš, proč se učíme. Jo, zase se vrátím k tomu komfortní zóny a to status quo. Každá iniciativa z centrály může být brána jako zásah do vlastně mého stabilního života a to nechceme, ale je pravda, že to platí pro většina země, které já jsem navštívil. Nikdo nechce, aby někdo externího zasahoval do vlastně každodenní činnost. Ale je i pravda, že korporát jako takový má tendenci chtít jednoduché řešení na komplexní problémy. Globalizace je skvělá věc, ale nejsme úplně stejní, nejsme úplně na stejné úrovni pracovního hlediska, právního. Takže řešení, která přijde z centrály, nemůže vždycky fungovat v každé jednotlivé země. Takže já si myslím, že ta vina je na obou stranách.
Jak byste v tomto hledu, že my hodně slyšíme teď takový ten buzzword startup, jak byste v tomto hledu i hodnotil ty nové společnosti, které tady úplně nově vznikají a mají víceméně jako už občas živelnou firmní kulturu?
Já si myslím, pro Českou republiku je to skvělá věc, protože my v budoucnu nebudeme se živit tím, že tady budeme montovny. Neříkám, že to teďka není důležité, je to kriticky, ale když se podíváme dlouhodobě na budoucnost České republiky, tak určitě nemůže být to, že budeme nadále vyrábět levněji než Němci. Startupy tvoří možnost nové budoucnosti, kde vlastně menší firmy budou růstat, rozkvětat nebo se stávají velkými a tím pádem vznikne i potřeba na úplně jiné kompetence a dovednosti a to si myslím, že to je zásadný pro budoucnost České republiky.
A když vezmeme tohleto všechno v potaz, z vašeho názoru, jak je Česko zajímavý pro špičkový top manažery ze zahraničí, aby se k nám relokovali, aby k nám přinášeli know-how, aby nás posouvali dál, možná byli víc invenční?
Já si myslím, že zejména Praha, ale České republiky všeobecně je nesmírně atraktivní pro zahraniční manažeři. Otázka je, já si myslím, že ta největší vlna už vyšuměla, protože ta přišla teďka podle mě, když byly investice do výroby, tam se objevilo spousta zahraničních manažerů, protože se bavíme o velkých investic a vlastně důležitý kroky pro ta korporace jako taková. V té startupově sféře, tak tam vidím hodně schopných manažerů mladých českých. Tam si myslím, že jsme se víc rovni, protože startupy například v technologie jsou stejně mladí a stejně neskušení, jak kdyby byli v Silicon Valley. Uh-huh. A to znamená, že tam rájeme na stejnou hřiště, jestli se dá takhle říct. A tam ten převoz vlastně znalosti je méně relevantní, protože startujeme skoro ze stejného bodu. To, co je spíš důležité, je to, že teďka Česká republika se stává zajímavou pro lidi, kteří i mají rodiny a chtějí tady žít. A jako cizinec vidím, že někdy mám pocit, že Češi se moc neváží svoji země. Já se nesmírně vážím Českou republiku, že jsem tady mohl být a tady založit rodinu a rozvíjet se profesně. A vidím, že dneska manažeři přijdou nejenom proto, že je to zajímavá práce, ale spíš proto, že je to dobré místo pro život.
Posloucháte Alter Eko, pořad, ve kterém ekonomové zpovídají ekonomy. Každou středu po 15:30 na Plusu.
Dnes s Ladislavem Kučerou a jeho hostem Andrea Colantoni. Vy víceméně se svým zázemím narozen v Itálii, potom dlouhou dobu ve Švédsku v rámci Evropské unie. Máme otevřené hranice a nebrzdí nás trošku, nebo jak vnímáte to, jak moc neflexibilními jsme, když se budeme bavit o komkoliv, kdo přijde mimo Evropskou unii. Takový to téma imigrace, které tady teďka hodně znělo, zvlášť minulý rok, a bylo hodně jakoby ohýbáno. Jak moc tohleto vidíte, flexibilní, neflexibilní, jak moc nás to může brzdit, možná i do budoucna?
Tohle je taková velmi citlivá otázka, protože záleží, jako v čem jsme rigidní v Čechách. Myslím si, že ten experiment, který jako teďka probíhá v Evropě, se musí brát jako politická iniciativa a v Čechách máme se spíš víc bavit o tom, kdo potřebujeme tady, aby žil a pracoval. Je fakt, že chybí nám pracovní sílu od méně kvalifikovaný až do specialisté. Nebudeme ji mít v Čechách, stačí se podívat na vlastně růst populace. Je jasně, že nemůžeme se sami doplňovat zásoby pracovních sil. Musíme mít lidi, kteří přijdou zvenka. Určitě nepřijdou z Evropy, protože to budou spíše vyšší management nebo specialisté. Ale myslím, že Česká republika se, i když je rigidní jako mentalita a jako země, se bude brzo uvědomovat, že my budeme potřebovat tyhle lidi a nemáme ani moc na vybráno, podle mě. Důležitý nebude, jestli ji přijmeme, ale spíš kdo a jaký mechanismy máme, aby to fungovalo dobře.
Máme tady nejnižší nezaměstnanost, jakou jsme kdy měli. Kdybych se zeptal výhled podle Andrea Colantoniho na dalších 5, 10, 15 let, jak to tady u nás vidíte? Budeme se zase nadále hodně měnit?
Určitě. Kdybych věděl jak, tak asi za pár let dostanu Nobelovu cenu. Bohužel takhle to nebude. A to se vrátím k tomu status quo. Jediné, co vím, je, že nebude vypadat jako dneska. A když se to všechno uvědomíme, tak máme možnost, můžeme si vybrat. Buď budeme dělat odpor na každou změnu, ale ta změna přijde tak nebo tak, anebo se do toho připojíme a můžeme být součást tvoření toho budoucnosti. A to je právě to, co jsem mluvil předtím. Jako máme tu volbu a myslím, že bychom se spíš zapojili do toho vybudované společnosti jako takový. Jak to bude vypadat z pracovního hlediska, nevím. Jsou lidi, kteří si myslí, že za 20 let třeba globální nezaměstnanost bude víc než 20%. Vidím to jako velmi reálný. Už se mluví o základní mzdy pro každého v Evropské unii. Myslím, že to bude realita v některých zemích za 10-15 let.
Vy jste zmiňoval automatizace. Teďka častokrát slyšíme i umělá inteligence. když si vezmeme naše profese, biznis, kde se staráme o lidi, o talenty a snažíme se je lovit, ano. Co si myslíte, co v tomhletom aspektu nás čeká a nemine, anebo možná jak moc se změní ten trh s tím, že za chvilku si nebudeme konkurovat možná ani jako lidi, ale budou nám konkurovat nějaké stroje?
To je otázka, protože o tom nevím tolik, abych řekl, že umělé inteligence nás naradí. Já si myslím, že nás určitě naradí v těch profesích, kde vlastně pravidla jsou dany, anebo když je potřeba zpracovávat něco rychlejší, než my umíme. Ale lidskou tvořivost a vlastně pochopit problém jako celek a ne jenom jako vlastně součást něčeho, myslím, že je to velmi důležitý. Určitě se vytvoří nová pracovní místa, nové pozice, které dneska neexistují, za 20 let budou. Nevím, jaký ty pozice budou, ale myslím, že určitě takhle to bude. Ten největší problém bude určitě ve vzdělávání, protože myslím, že už dneska je to jasný, že ty lidi, kteří projdou vysoké školy v České republice, jsou zaměřeny na věci, které za 10 let asi nebudeme potřebovat tolik jako dneska. A to je potenciální problém.
My jsme se možná jenom okrajově dotkli i toho školství a vzdělávání v České republice. Vy ze zkušeností ze Švédska, kde můžeme říct, je vzdělávání velice progresivní. A jak moc tady vidíte ty paralely? Protože nám se tady ten vzdělávací systém až zas tak moc nezměnil za těch 20 let. To je možná něco, co zůstává furt stejné.
No, ale samozřejmě vzdělávání trvá strašně dlouho i změnit, protože ty volby, co děláme dneska, jako s nima musíme žít další generace. Ale třeba ve Švédsku to mají tak, že každý zaměřený ve vysokých školách má určitý počet studentů a to přispívá k tomu, že vlastně se a stát trošku může plánovat, kolik inženýrů, kolik marketiáků, kolik personalistů potřebuje, což podle mě je dobrá věc, protože když stát to platí, tak má i určovat čísla. A na druhou stranu jako přispívají k tomu, aby se tam dostali ty studenty, kteří jsou vlastně nejlépe kvalifikovány a nejvíc motivovány, což je velmi dobrá věc. Samozřejmě těžko bránit těm, kteří budou chtít studovat za každou cenu, takže určitě jako soukromí vysoké školy a tak bude pokračovat. Trošku pochybuju o tom, že bude prostor do budoucna pro, nevím, soukromá škola v PR nebo nějaký marketing, který člověk se platí dráze a pak ty pracovní příležitosti nebudou. Protože tam vidím vlastně dlouhodobý problém. Nebudeme potřebovat tolik marketiáků, budeme potřebovat spousta inženýrů.
Ono už teď se říká, že prvňáčci, kteří teďka nastupují do škol, tak 65% z nich, je takový hrubý odhad, bude pracovat na pozicích, které vůbec neznáme, jak budou, jak se budou jmenovat, jak budou vypadat, co se na to mají naučit. A když to vezmu z pohledu rodiče, co vy byste jako profesionál doporučil, na co se zaměřit v té výchově a vývoji toho dítěte nebo toho mladého jedince teďka? Na to, aby uspěl a aby byl konkurenceschopný, aby si mohl opravdu vybírat ty nabídky na trhu práce podle toho, jaké by chtěl?
No, já si myslím, že ten paradox je, že jsou pro mě dvě jasné cesty. Buď studovat, jak to půjde, vlastně věda, strojírenství, technologie, různý počítačový, anebo se stát instalatérem, elektrikářem, trulářem, protože tam bude budoucnost. Málo rodičů se přeju, aby její syn nebo dcera se stali elektrikářem možná. Já nevím, já mám taky syna a nevím, asi bych ho radši viděl, že by se založil malou instalatérskou firmu, než aby dělal něco, který víme, že do budoucna třeba vůbec nebude potřeba. Takže je to trošku takový, buď velmi vysoko, anebo velmi prakticky zaměřený, vzdělány.
Řemeslo bude mít ještě zlatější dno, když to řeknu až takhle.
No, nemůžeme všechny jenom programovat systémy, že jo? Někdo musí zabezpečit, aby toalety fungovaly nadále.
Tak to bylo dnešní Alter Echo, první z dubnové série, ve kterém na 25 let samostatného Česka nahlížíme prismatem zahraničních insiderů, tedy lidí, kteří se narodili nebo vyrostli mimo Česko a mohou tak dobře srovnávat. Mým hostem byl Andrea Colantoni, country manager společnosti Hudson, který už od roku 1992 loví mozky ve střední a východní Evropě. Od mikrofonu se loučí ředitel personálně poradenské společnosti Hays v České republice Ladislav Kučera. Naschledanou.
Naschledanou.